Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Հայաստանը կմասնակցի 3 գումարած 3 ձևաչափով նոր հանդիպման է դրա հնարավոր անցկացման մասին նախորդին հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Արևմտամետներն ընդդեմ Եվրամիության հովանու ներքո բարեփոխված ոստիկանության, ինչու են 3-3-ան Երևանի կենտրոնում բախվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցներն ու իրավապահները։ Նոր պատերազմ մերձավոր արևելքում Պաղեստինյան Համաս շարժումը լայնածավալ և անակնկալ հարձակում է ձեռնարկում Իսրայելի դեմ, միջազգային հանրությունը սա աննախադեպ զարգացում է որակում։ Արցախահայության բռնի տեղահանման ավարտից մոտ 1 շաբաթ անց ինչպես են դիմավորում մեր հայրենակիցներին Հանրապետության հյուսիսում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Արդեն ավելի քան 12 ժամ է, ինչ շարունակվում են մարտական գործողություններն Իսրայելի հարավում։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորման զինյալներն առավոտյան Գազայի հատվածից ներթափանցել են Իսրայելի տարածք։ Իսրայելական լրատվամիջոցների պնդմամբ կեսօրին մոտ Համասին հաջողվել էր վերահսկողություն սահմանել 21 բնակավայրերի 1 սահմանային անցակետի, պաշտպանության բանակի 2 ռազմակայանների, այդ թվում Գազայի մերձակայքում տեղակայված դիվիզիայի հրամանատարական կետի նկատմամբ։ BBC-ին վկայակրչելով իսրայելական աղբյուրները, պնդում է, որ հարձակման հետևանքով առնվազն 100 իսրայելցի է զոհվել։ Իսրայելի բանակը կեսօրին սկսել է Գազայի հատվածի հրթիռակոծությունները, երկաթե թրեր կոչվող գործողության շրջանակներում իսրայելական օդուժն արդեն մի քանի ժամ է ինչ անդադար հարվածներ է հասցնում Գազայի հատվածին արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ, դրանց հետևանքով առնվազն 198 պաղեստինցի է զոհվել, ավելի քան 1600-ը վիրավորվել են։ Ալ Արաբիա համաարաբական հեռուստաընկերության տվյալներով իսրայելի և պաղեստինցի արմատականների ներկայացուցիչների միջև արդեն մի քանի ժամ է ինչ քննարկումներ են ընթանում այսօրվա գործողության ընթացքում գերեվարված իսրայելցի զինվորականների և քաղաքացիական անձանց ճակատագրի շուրջ։ Ալ Արաբիայի տեղեկություններով շփումներն ընթանում են Գազայի հատվածից ավելի քան 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իսրայելական Օֆակիմ քաղաքի մերձակայքում, որտեղ վաղ առավոտվանից փողոցային մարտեր են։ Մեկ այլ արաբական լրատվամիջոցի Ալ Հադաթ հեռուստաընկերության տվյալներով Համասի ռազմական թևի Իզեդդին Ալ-Քասամի բրիգադների զինյալներին այսօր հարձակման ընթացքում հաջողվել է 35 իսրայելցի զինվորական և խաղաղ բնակիչ գերեվարել, դրանց թվում ըստ պաղեստինցիների նաև բարձրաստիճան իսրայելցի զինվորականներ կան։ Միացյալ Նահանգները կանեն ամեն ինչ իսրայելի պաշտպանունակությունն ապահովելու համար։ Գազայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ժամեր անց հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Առաջիկա օրերին Պենտագոնն ակտիվորեն կաշխատի, որպեսզի Իսրայելն ունենա այն ամեն ինչ իրեն անհրաժեշտ է պաշտպանվել ու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Իրանի իշխանություններն իրենց միանշանակ աջակցությունն են հայտնել Համաս շարժման կողմից Իսրայելի դեմ այսօր ձեռնարկված հարձակմանը։ «Մենք շնորհավորում ենք պաղեստինցի մարտիկներին, մենք նրանց կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն ազատագրվել Պաղեստինն ու Երուսաղեմը»,  իրանական իսնագործակալության հետ զրույցում ասել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի խորհրդական Ռահիմ Սաֆավին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանիի խոսքով էլ մեջբերում Համասի կողմից իրականացված հարձակման համակարգված բնույթը վկայում է այն մասին, որ պաղեստինցիները Իսրայելի հետ պայքարում սկսել են իրենց շատ ավելի վստահ զգալ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Վարչապետ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորել է ծննդյանօրվա արթիվ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն, կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությունից հետո ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձել են նաև երկկողմ առակարգի մի շարք այլ հարցերի։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահին է զանգահարել նաև Իլհամ Ալիևը, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Հաղորդագրության համաձայն Ալիևը մեջբերում Պուտինին նոր հաջողություններ և քաջառողջություն է մաղթել, ինչպես նաև նոր հաջողություններ է մաղթել պետական կառավարման ասպարեզում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու պետությունների ղեկավարներն ընդգծել են տարբեր ասպարեզներում մեր երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացումը, քննարկել են համագործակցության հեռանկարներ, ինչպես նաև նոր շփումների վերաբերող հարցեր, նշված է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության մեջ։ Այսօր Անկարայում մեկնարկել է Թուրքիայի իշխող քաղաքական ուժի արդարություն և զարգացում կուսակցության արտահերթ համագումար, դրան մասնակցում են ավելի քան 100,000 պատվիրակներ և հյուրեր, ինչպես նաև Թուրքիայում հավատարմագրված 100-ից ավելի պետությունների դեսպաններ։ Համագումարին ծրագրային ճառով հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, նրա խոսքով մեջբերում Անկարան կդիմի ցանկացած քայլի իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչել է թուրքական օդուժ ուժի կողմից Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններին հասցվող հարվածների ֆոնին անցած գիշեր իրականացված նման հարվածների հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության մերձավոր արևելքում միանգամայն անսպասելիորեն ծագած լայնածավալ պատերազմի մասին։ Այս անգամ ռազմական գործողություններն անսպասելի էին, քանի որ դրանք միանգամից շեղվեցին նախորդ տարիների արդեն ավանդական դարձած սցենարից, երբ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս խմբավորումը հրթիռակոծում էր Իսրայելի տարածքը, իսրայելցիներն էլի պատասխանութային հարվածներ էին հասցնում Գազային։ Այս անգամ, սակայն, Համասն անցավ նաև ցամաքային հարձակման մի քանի ժամում, մի քանի տասնյակ կիլոմետրով ներթափանցելով Իսրայելի տարածք։ Հարձակման արդյունավետությունը, անսպասելիությունն ու նախնական հաջողությունները արդեն որոշ փորձագետների ստիպում են մտորել, գուցե սա Իսրայելի բանակի և հետախուզության ամենակարողության լայնորեն տարածված առասպելի ավարտն է։ Աննախադեպ հարձակում Իսրայելի դեմ, գոնե վերջին 5 տասնամյակների կտրվածքով, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ այսօր լուսադեմին տեղի ունեցավ Իսրայելի հարավում, Գազայի հատվածի հետ սահմանի ողջ երկայնքով։ Գազան վերահսկող Համաս խմբավորման զինյալներն ընդամենը 20 րոպեում շուրջ 5000 հրթիռ արձակեցին Իսրայելի տասնյակ քաղաքների, այդ թվում Թելավիվի և Երուսաղեմի ուղությամբ, որից հետո անցան ցամաքային հարձակման։ Համասի զինյալների ոչ մեծ, բայց ակնհայտորեն լավ պատրաստված խմբերը սահմանի տասնյակ հատվածներում ներթափանցեցին Իսրայելի տարածք, մի բան, որ վերջին անգամ եղել էր նախորդ դարի 70-ականներին։ Խմբերից մեկին հաջողվեց ներթափանցել Իսրայելի տարածքում գտնվող և Գազայի հետ սահմանը հսկող բանակային ստորաբաժանման մշտական տեղակայման վայր։ Պաղեստինցիների տարածած տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ իսրայելական բազայի անձնակազմի համար հարձակումն անակնկալ էր, դիմադրությունն էլ խիստ աննշան։ Եվ մինչ պաղեստինյան առաջապահ խմբերը գրոհում էին հակառակորդի ռազմակայաններն ու Գազայի հետ սահմանին գտնվող անցակետերը, Համասի զինյալների երկրորդ ալիքը իսրայելական պաշտպանության ներսում բացված ճեղքերով ներթափանցում էր խորթի կունք։ Առավոտյան մի շարք քաղաքների հրեա բնակիչներն արթնացան և հայտնաբերեցին, որ Գազայից տասնյակ կիլոմետրերի վրա գտնվող իրենց բնակավայրերի փողոցներում ազատորեն պաղեստինցի զինյալներ են շրջում։ Հարձակման մեկնարկից մի քանի ժամ անց Համասի զինված թևի առաջնորդ Մոհամադ Դեյֆը հանդես եկավ ուղերձով, նշելով, որ այս լայնածավալ և համակարգված հարձակման նպատակը Պաղեստինի իսրայելական օկուպացիային վերջ տալն է։ Մենք որոշեցինք Աստծո օգնությամբ վերջ տալ իսրայելական հանցագործություններին, որպեսզի թշնամին հասկանա, անպատժելիության ժամանակներն անցել են։ Այդ նպատակով է, որ մենք նախաձեռնել ենք Գալաքսայի փոթորիկը կոչվող այս գործողությունը։ Հեղափոխական այսօրը մենք մեկ նպատակ ենք հետապնդում՝ վերջ տալ աշխարհում գոյություն ունեցող վերջին օկուպացիային և ապարտեիդի սկզբունքներով առաջնորդվող վերջին ռեժիմին, հայտարում էր Համասի ռազմական թևի ղեկավարը։ Ի տարբերություն պաղեստինցիների, իսրայելի կառավարությունն ու բանակը լուռ էին ավելի քան 5 ժամ։ Համասի հարձակման առաջին ժամերին ոչ իսրայելի պաշտպանության բանակը և ոչ էլ կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարություններով հանդես չէին գալիս։ Իսրայելական որոշ աղբյուրներ պնդում էին, թե քաղաքացիական և զինվորական իշխանությունների համար այս հարձակումը կատարյալ անակնկալ էր։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն տեղի ունեցողի արթիվ հայտարարությամբ հանդես եկավ մարտական գործողությունների մեկ նարկից միայն 5.5 ժամ հետո։
Ezakhay Israel, anachu bemilkhama.
Իսրայելի քաղաքացիներ, սա ոչ թե տեղային գործողություն է կամ փոխհրեացքություն, այլ պատերազմ։ Այսօր առավոտյան Համասն անակնկալ մահացու հարձակում ձեռնարկեց իսրայելի պետության և քաղաքացիների դեմ։ Ես ուժային կառույցների ղեկավարներին նախ և առաջ հրահանգել եմ ահաբեկիչներից մաքրել այն բնակավայրերը, որտեղ նրանք կարողացել էին ներթափանցում իրականացնել։ Ես նաև հրահանգել եմ պահեստազորայինների զորահավաք սկսել։ Բացի այդ, մենք այն ուժգնության պատասխան կրակ ենք բացել Գազայի ուղությամբ, ամբ, որի նախադեպը ճշնամին չի տեսել։ Մենք պատերազմի մեջ ենք եւ մենք հաղթելու ենք, հայտարարում էր Նեթանյահուն։
Անախնու բեմիլխամա ואנחנו ננצח בה.
Կեսօրին մոտ առաջին շոկը հաղթահարած իսրայելական բանակը սկսեց դիմել ավանդական մարտավարությանը, լայնացավ օթային հարվածներ հասցնելով Գազայի հատվածին, հարվածներ, որոնք շարունակվում են նաև այս պահին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, զոհված պաղեստինցիների թիվն այս պահին հասնում է 198-ի, վիրավորներին գերազանցում է 1600-ը։ Պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն էլ պնդում էր, թե Համասի զինյալները դեռ շատ են զղջալու այսօրվա հարձակման համար։
Համասը սատաուտ խամուղա բոքեր ու պատախ բեմիլխամա կենեգդ մեդինատ Իսրայել։
Իսրայելի դեմ պատերազմ սկսելով Համասը ճակատագրական սխալ է գործել, եւ մեր պետությունն այս պատերազմում հաղթելու է, հայտարարում էր Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։
Մեդինատ Իսրայել տնացեախ բեմիլխամա ազո։
Բայց չնայած այս հայտարարություններին, Համասը տոնում է իր առաջին հաջողությունները։ Պաղեստինյան խմբավորումների կողմից տարածված տեսանյութերում հստակ երևում է, թե ինչպես են զինյալները իսրայելական բանակին պատկանող ամենագնացներ եւ առնվազն 1 տանկ գրավում, վերջին դեպքում ի դեպ գերեվարելով նաեւ դրա անձնակազմը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ իսրայելցի գերիների եւ նույնիսկ քաղաքացիական պատանդների մասին վերջին ժամերին ստացվող տեղեկությունները բավական շատ են։ Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության տվյալներով կեսօրին մոտ Գազայի հետ սահմանից ավելի քան 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իսրայելական Օֆակիմ քաղաքում շփումներ են մեկնարկել իսրայելցի զինվորականների եւ պաղեստինցիների միջև, Համասի ձեռքում հայտնված քաղաքացիական անձանց ճակատագրի վերաբերյալ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն գերիների ընդհանուր թիվը հասնում է 35-ի, իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները, սակայն այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատում։ Ինչ վերաբերում է զոհերին, ապա վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական կողմից դրանք տասնյակներով են հաշվում։ Այսօր առավոտյան Գազայի հատվածի մարզակայքում սկիզբ առած ռազմական գործողությունների ընթացքում իսրայելի կրած զոհերի թիվը հասնում է 40-ի, 740 մարդ վիրավորվել է, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իսրայելական N12 հեռուստաալիքը։ Reuters-ը սակայն չի բացառում, որ զոհերի եւ վիրավորների թիվն առաջիկա ժամերին կարող է եւ աճել։ Գործակալության լուսանկարիչներից մեկն իսրայելի հարավում գտնվող Զդերոտից հաղորդել է, որ ավելի քան 30 000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքի փողոցներում մեջբերում բազմաթիվ դիակներ կան։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական կողմի զոհերը մոտենում են 100-ի այս իրավիճակում, ինչ վիճակում են իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցները, քիչ առաջ ծնուցել ենք իսրայելահայերի կազմակերպությունների ղեկավարներից մեկի, մեր նախկին թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանի հետ։
Ռոպեներ առաջ եմ զրուցել դերշովայ մեր հայրենակիցների հետ, դրանից առաջ Կիրիատկար, նաև հիմնական հավասարային շրջանների բնակիչներ, որ այդ բնակավայրերի, որոնք որ հիմա հրդրահարվում են, իրավիճակը ծանր է, զոհերի վիրավորների մասին որևէ տեղեկություններ չկան, այս պահին չկան։ Մենք ընդհանուր Տել Ավիվի այս տարածաշրջանում մոտ 3000 հայկական բնակչություն ունենք։ Առավոտյան 6:30-ից սկսվեցին կենտրոնական քաղաքների հրդրահարումները, Ռիշոն լեցյան, Պետահտիկվա, Տել Ավիվ, Բաթյան, Պոլոն, Սարաշատ կենտրոնները հրդրահարման, ուրեմն հրդիրների տակ են գտնվում հրդրահարումների։ Այս պահին 3 ժամ է, ինչ օդում որևէ պայթյուն չենք լսել։ Հիմնական ռազմական գործողությունները հարավում են տեղ ունենում։ Հայերի զգալի մաս ովքեր ապրում են հարավում, ուղղակի ֆիզիկապես դուրս չեն կարող գալ ռմբապաստանից, որովհետև անընդհատ տիրարվում են, ընդհանրապես դուրս կան բարձրանան իրենց բնակարանները ռմբապաստանից, անմիջապես 1-2 րոպե հետո նոր ստիպված են լինելու ներկերիչն է։ Իսկ որքան այդ տարածքները մոտ են Գազայի կոտում, այնքան վտանգը եւ ժամանակը շատ ավելի քիչ է պատասխանելու կամ ռմբապաստան ինչներում, դրա համար շատ ռիսկային է նման դեպքերում ասենք տանը գտնվում։
Իսկ այդ հարավային հատվածում հայ բնակչությունը մոտավորապես որքան է կազմում։
Գազայի քաղաքից շրջանում մոտ 500 հայ ապրում, ինչպես նշեցի, Բերշևա, Կիրիատկաթ, Աշդոդ, Աշկերան այս քաղաքներում։ Մոտ 3 ժամ առաջ եմ փոսել Աշդոդի մեր հայրենակիցների հետ, անընդհատ ամբահարումներ, այս հզոր ձայների, շոչատների, պայթյունների ձայներ մարդիկ համապաստաններում ուղակի սպասում են, և ոստիկանություն այդ ընդիկմուկի ծառայություններ անդհատ հաղորդակրություններ են տարածում, և ոստիկաններն են շրջում քաղաքներում, ես խնդրում եմ, որպեսզի մարդիկ փողոց դուրս չգան, ոչ մեկը փողոց դուրս չգա, որովհետև շատ լուր են պտտվում, որ ասենք տարբեր քաղաքներում հայտնվում են փոքրիկ արաբներ, այսպես ահաբեկչական խմբեր, որոնք մտնում են տուն, վերցնում են մարդկանց պատանդ և անակցություններ են սկսում այդ պատանդներին ազատ արձակելու համար։
Վերադառնանք Հայաստանի և խոսենք տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ մոտ ապագայում կարող է կայանալ այսպես կոչված 3+3 ձևաչափով հերթական հանդիպումն, այս մասին հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ, նշելով անգամ, որ այդ հանդիպումը կարող է տեսանելի ապագայում կազմակերպվել։ Հիշեցնեմ, համագործակցության այս ֆորմատն ի հայտ եկավ մոտ 2 տարի առաջ, իր մեջ ներառելով Հարավկովկասյան 3 պետությունները և դրանց սահմանակից 3 մեծ երկրները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Հետագայում այս ձևաչափը որոշակիորեն կիսասառեցված վիճակում էր հայտնվել նախ և առաջ դրամասնակիցների միջև բարդ երկկողմ հարաբերությունների պատճառով, ինչ է նշանակում 3+3-ի վերակենդանացման այս մի փորձը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Առաջիկայում 3+3 ձևաչափով հանդիպումներ կանցկացվեն, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարևոր է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ, 3 Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Միհրդադ Բեզրփաշի հետ հանդիպման ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցմամբ Ալիևը դրական է համարել այս ձևաչափով առաջիկայում նախատեսված հանդիպումների անցկացումը։ Արդյոք Երևանն ու այս ձևաչափի մյուս երկրները տվել են հանդիպելու իրենց համաձայնությունը, ինչ օրակարգ են ունենալու դրանք, մանրամասներ առայժմ չկան։ Պարզաբանումների համար ազատությունը դիմել է արտաքին գործերի նախարարությանը, արձագանք սակայն դեռ չունենք։ 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջնորդներն առաջարկեցին տարածաշրջանի 3 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և 3 տերությունների՝ Թուրքիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի միջև բանակցությունների ընդհանուր հարթակ ստեղծել Կովկասին ինչվող հարցերը քննարկելու համար։ Հայաստանը 2 տարի առաջ հայտարարեց, այս ձևաչափը չպետք է ներառի հարցեր, որոնք արդեն համաձայնեցված են կամ քննարկվում են այլ հարթակներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Վրաստանը մերժեց նախաձեռնությունը, նշելով, թե չի կարող համագործակցել Հարավային Օսիան և Աբխազիան զավթած Ռուսաստանի հետ։ Այս ձևաչափով մինչ այս ընդամենը 1 հանդիպում եղավ 2021-ի ավարտին, ու չնայած աշխատանքները շարունակելու մասին մերթնդմերթ հնչող հայտարարություններին, այլ հանդիպում այդպես էլ չանցկացվեց։ Այս մարտին Մոսկվայում Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց, Հարավային Կովկասում ստեղծված լարված իրավիճակը կարող է կարգավորվել 3+3 ձևաչափի շրջանակում։ 2 շաբաթ առաջ էլ Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո Ռուսաստանի ու Իրանի նախագահները խոսեցին 3+3 հարթակի աշխատանքներն ակտիվացնելու անհրաժեշտության մասին։ Անցած 5 շաբթի Գրանադայում կայացած Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի Քարակոմ հանդիպումը բոյկոտելու Իլհամ Ալիևի որոշման պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մասնակցությունը չէր ստացվել, քանի որ Ֆրանսիան ու Գերմանիան դեմ էին։ Գրանադա այցելությունից վերջին պահին հրաժարվել էին թե Ալիևը, թե Էրդողանը։
Թուրքիան ներգրավվածություն ունի գործնականում միշտ, ֆորմալ իմաստով, եթե խոսենք ներգրավվածության մասին, ապա այստեղ ես չեմ կարծում, որ ֆորմալությունը ունի սկզբունքային նշանակություն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի համար։ Այն հարց է, որ իրենք փորձել են խաղարկել այդ հանգամանքները, դարձնել սակարկության առարկա, սա իրենք փորձել են և կփորձեն։
Արդյոք այսպիսով Ադրբեջանը ցանկանում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Բրյուսելից բացի նաև տարածաշրջանային հարթակ տեղափոխել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բաքուն հարցերը տեղափոխում է բոլոր այն հարթակներ, որտեղ դրանք կարելի է քննարկել։
Դրա զուգահեռ նաև Ադրբեջանը հավանություն տվեց հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում եռակողմ ձևաչափով հանդիպելու մասին, այսինքն Ադրբեջանը հարցը տեղափոխում է բոլոր այն հնարավոր տեղերը, որտեղ որ կարողա դա շոշափել և քննարկել, և են գնահատականները, որ Ադրբեջանը հրաժարվում այս ձևաչափից, տեղափոխում այս ձևաչափ, ես չեմ կարծում, որ իրականության հետ այդպես անմիջական աղերս ունեն։
3+3-ը ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, այլ ընդհանուր Կովկասին վերաբերող հարցերի քննարկմանն է վերաբերում, ասում է քաղաքական մեկնաբանը։
Եթե խաղացողների հիմնական շրջանակում այդ ձևաչափի շուրջ ձևավորվեց որոշակի փոխհամաձայնություն, ապա ես չեմ կարծում, թե հնարավոր կլինի կամ ողջախոհ կլինի գնալ այդ ձևաչափի դեմ։ Պետք է պատրաստ լինել գնալ այդ ձևաչափով աշխատանքի և պաշտպանել սեփական շահերը, որովհետև չգնալով պաշտպանելու տարբերակը ավելի դյուրին կամ ավելի այսպես մատչելի տարբերակ հազիվ թե դիտվի։
Բաքուն ու Թեհրանը հայտարարում են նաև Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհային միջանցքի կառուցման ծրագրի մասին։ Ըստ այս ծրագրի, Ադրբեջանի հարավային Իրանին սահմանամերձ աղբանդ բնակավայրից Արաքս գետի վրայով կամուրջ ու սահմանային մաքսային ենթակառուցվածքներ են կառուցվելու։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը շուրջ 2 շաբաթ առաջ էր հայտարարել, եթե Հայաստանը չհամաձայնի իրենց ու Բաքվի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Զանգեզուրի միջանցքին, ապա այդ ճանապարհը կարող է նաև Իրանով անցնել։
Եթե այսօր իրենց ճանապարհ է պետք հաղորդակցվելու համար, Իրանի հետ այդ ճանապարհը գործնականում միակ տարբերակն է այդ հարավային մասով, և այս տեսանկյունից իրենք այսօր պարզապես տակտիկական խնդիր են լուծում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով, անկախ այս հայտարարություններից, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար Հայաստանի տարածքով կապվելը շարունակելու է ռազմավարական գլխավոր նպատակ մնալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների աննախադեպ վատարացման ֆոնին արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ազգային ժողովրդավարական Բևեր ՍԱ բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 2016-ին գրաված հայտնի սասնածռերի փաստացի իրավահաջորդն է, ցույցեր և երթերը կազմակերպում Երևանի կենտրոնում, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից վերջնականապես փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը։ 3-3 ան բևեռականների հերթական հավաքներ, որը սակայն ավարտվել է բախմամբ, արևմտամետները բախվել են Եվրամիության աջակցությամբ բարեփոխված ոստիկանության հետ։ Նարինա Ղալեչյանի։
Երեկոյան օպերայի հարակից տարածքում բախում է տեղի ունեցել ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամների, համակիրների ու ոստիկանների միջև 10 մարդ բերման է ենթարկվել։ Գևորգ Սաֆարյանն Ազատությանն ասաց, իշխանությունների հրաժարականի պահանջով հերթական հանրահավաք երթի ավարտին ոստիկաններն անհարգալից տոնով են խոսել իրենց ներկայացուցիչներից մեկի հետ, ինչի պատճառով իրավիճակը կտրուկ լարվել է։
Մաշտոցի պողոտայից երթը թեքվեց, մտավ Ազատության պողոտը, մենք ամենավերջում էինք և մի ոստիկանության գնդապետ կամ փոխգնդապետ ոստիկանին ոչ հարիր վարքով սկսեց վիրավորել երթի մասնակիցներից մեկին, գորգրալ նրա վրա։ Ես և ևս մի քանի հոգի մոտեցանք և նրան ասացինք, որ ինքը դրա իրավունքը չունի և որովհետև առիթ չկա։ Ինչից հետո հակվեցին ոստիկաններ, տխրահրճակ ամոնը հարձակվեց մեր վրա և սկսեցին բոլորին ծեցի ենթարկել, արդեն իսկ նրանք մարզված են, թե ինչպես ծեցել, այսինքն միտումնավոր քեզ գցում են գետնին, գալիս է հաջորդ հրամանը, շրջապատեք, բոլոր կողմերից քեզ շրջապատում են, որպիսի տեսախցիկները չգրանցեն և սկսում են բոլոր կողմերից ոտքերով հարվածել։
Բևեռի անդամները մի տղամարդու լուսանկար են տարածել դեմքին այտուց, տեսանյութերից մեկում էլ մի կին ընկած է գետնին։ Բևեռի անդամներն ասում են, ինքնազգացողությունը վատացել է ու գիտակցությունը կորցրել։ Նույն տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են քիչ հեռվում Բևեռի անդամներին մոտենում ոստիկաններ ու սկսում բերման ենթարկել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։
Մեքենան ավարտից հետո թեքվելա, որպեսզի դուրս գա հավաքի տարածքից, այդ պահին մոտեցել այդ գնդապետը և մեքենայի վրա գտնվող քաղաքացուն սկսեց խոսել արայով, վիրավորանքներով և գորգորալ նրա վրա, ասում է, դե հանեք այս մեքենան և վիրավորանքներ և այլն, կարծում եմ, որ նախապես պլանավորել են։
Գևորգ Սաֆարյանն ասում է, ոստիկանները հարվածներ են հասցրել իրեն մարմնի տարբեր հատվածներում, անգամ 44 օրյայի ընթացքում բազմաբեկորային վնասվածքից դեռ չապակինված ոտքին։
Անգամ եթե որ ոստիկանին տեղեկացրեցին, որ ես ունեմ վիրավորում եւ բազմաբեկորային կոտրվածք, եւ տեղեկացրեցինք, որ հարվածներ եմ ստացել նաեւ այդ հատվածում, եւ հիմա որ դժվար է կանգնելը, ոստիկանը միևնույն է պահանջեցին կանգնած մնալ եւ չթողեցին նստել, ինչը ակնհայտ անմարդկային վերաբերմունք է, ինչը արգելված է թե Հայաստանի քրեական օրենսգրքով եւ թե միջազգային իրավունքով եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սրան առանձնակի անդրադարձել է, որ պետական մարմիններում նման անմարդկային վերաբերմունքը անձանց նկատմամբ հանդիսանում է խոշտանգում։
Բերմանի ենթարկված Բևեռի անդամներից երկուսին ոստիկանությունից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Գևորգ Սաֆարյանի խոսքով ինքը սալջարդ է ստացել, սուր ցավեր հիմա էլ ունի։ Բերմանի ենթարկվածների փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ թեև ոստիկանների գործողությունները համարում է ոչ իրավաչափ, բայց հանցանքի մասին հաղորդում չի ներկայացնի։
Հրապարակային տեղեկություն եմ ուղարկել գլխավոր դատախազնու և քնչական կոմիտեի նախագահին, բայց չեմ ներկայացել հանցանքի մասին հաղորդում, որովհետև առնվազն վերջին 2.5-3 տարվա ընթացքում ԱԺԲ-ի կամ Սասնածռերի աջակիցների կամ հետևորդների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության փաստով, եթե չեմ սխալվում, 4 կամ 5 հաղորդում ներկայացվել է և որևէ մեկով քննություն չի տարվել։ Ես չեմ խոսում նախկին տարիներին 100-ից ավելի հանցանքի մասին հաղորդումները։ Ամիսներ առաջ ոստիկանների բռնության հետևանքով տարեց տիկնոջ ուսոց կրը կոտրվեց, տեսախցիկների առջև հարուցվեց գործ, դատարվեց քննություն և վերջ։
Փաստաբան Պապիկյանը ոստիկանների արարքը սադրանք է որակում։ Նրա փոխանցմամբ 4 մարդ մարմնական վնասվածք է ստացել։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին 3 բերման է ենթարկվել 10 մարդ ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու համար։ Բաժանմունքից հիվանդանոց տեղափոխվածներից մեկը հայտարարել է, ոստիկանն է իրեն վնասվածք հասցրել։ Ոստիկանությունը քաղաքացու այս հայտարարությունը փոխանցելու է քննչական կոմիտեին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ արևմտամետների միթևը ոստիկանության հետ բախումների մեջ է, արևմտամետ մյուս ուժերը Երևանում քննարկումներ են անցկացնում և փաստաթղթեր մշակում Փաշինյանի կառավարությանը ներկայացնելով մոտավորապես նույն պահանջն, ինչ Սասնածռերի ակտիվիստները՝ դուրս գալ Ռուսաստանի հովանուներքո գործող բոլոր ինտեգրացիոն կառույցներից և արագացված տեմպերով սերտացնել կապերը թե Եվրամիության և թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Կան արդյոք լուրջ շանսեր, որ Հայաստանի կողմից արտաքին քաղաքական վեկտորի նման կտրուկ փոփոխությունը նոր խնդիրների չի հանգեցնի և արդյոք մեզ արևմուտքում սպասում են։ Արևմտամետ ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի կառավարությունը թեկուզ ուշացումով, բայց հիմա արդեն գնում է արևմուտքին, ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանն ինտեգրվելու ճանապարով։ Ազատության հետ զրույցում ասում է Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, ով պարբերաբար հանդիպում է վարչապետի հետ արտախորհրդարանական ուժերի կազմում։ Ասում է Հայաստանի վերջին քայլերը՝ Ռոմի ստատուտի վավերացումը, Միացյալ Նահանգների հետ զորավարժությունները, Հայաստանի ներկայացուցչի հետ կանչի հապկից հենց դրա մասին են վկայում։
Մամաշկորեն պատմության մեջ կա 4 օրինակ, երբ մարդիկ դուրս են գալիս դժողքից, դա Նոյի տապանի, դա Ղովտի Սոդոմի ու Գոմորից փախուստն է, դա Օրթեոսի փախուստն է Հադեսից դժողքից և երևի Դանթեի փախուստը Վերգիլիոսի հետ միասին, և այս 4 օրինակները մեկ օրինաչափություն ունեն. Դժողքից պետք է փախչել արագ և հետ չնայել։ Դա այն հորդորն էր, որ ես փոխանցեցի վարչապետին այս անգամ։
Խզմալյանի օրինակները, սակայն, ոչ թե համաշխարհային պատմությունից են, այլ դիցաբանությունից։ Ընդդիմախոսները, այդ թվում արևմտյան վերլուծաբաներից շատերը, պնդում են, Հայաստանը պետք է առավել քան հաշվենկատ և զգույշ լինի։ Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտի Չաթամ Հաուզի վերլուծաբան հարավկովկասյան տարածաշրջանին քաջատեղյակ Lawyers Brewers-ը փաստարկներ է բերում Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը ոչ բարեկամական հարաբերությունների երկու հարևան ների հետ եւ կախվածությունը Ռուսաստանից տնտեսության առանցքային ոլորտներում։
Չի կարելի անտեսել Հայաստանի շարունակվող շատ խորը կառուցվածքային կախվածությունը Ռուսաստանից, մասնավորապես էներգետիկայի եւ երկրի առանցքային ռազմավարական կառույցների սեփականության հարցում։ Հայաստանի համար Ռուսաստանից որևէ կտրուկ շրջադարձ հնարավոր չէ, դա պետք է լինի աստիճանական գործընթաց։
Մի խումբ արևմտամետ գործիչներ ու հասարակական գազմակերպություններ մինչդեռ կոչ են անում ռոպե առաջ խզել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Օրեր առաջ նրանք համատեղ հայտարարությամբ հորդորեցին Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից, ԱՊՀ-ից, Գյումրիից հանել ռուսական ռազմաբազան և դիմել Եվրամիությանը անդամակցության հայտով։ Հայտարարությունը նախաձեռնած Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակական ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Հովսեփ Խուշուդյանը վստահ է, զոհից դառնալով Ռուսաստանի թշնամի, Հայաստանը բարձրացրել է իր կարգավիճակը։
Ընդհանեն այն, որ Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին ինքնիշխանության ուղված, ինքնիշխանության ամրապնդելուն ուղված քայլեր, իսկ դա առանց արևմուտքի հետ հարաբերությունների ուժեղացման հնարավոր չէր, ստիպեց Ռուսաստանին հասկանալ, որ մենք զոհ չենք կարող լինել, կարծես թե, եւ այո, արդեն սկսել են վերաբերել որպես թշնամի, այնպես որ մեր կարգավիճակը մի տեսակ բարձրացել է նույնիսկ այդ իմաստով, բայց իհարկե պետք է հասնենք նրան, որ դա էլ որևէ հետևանք մեր համար չունենա։
Ինչպես չեզոքացնել հնարավոր վտանգները Ռուսաստանից, որ Նարեմտյան աննախադեպ պատժամիջոցների տակ անգամ 1 տարուց ավելի է չի դադարեցնում պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Տրվել են արդյոք Հայաստանին անվտանգության խոստումներ, եւ որն է երաշխիքը, որ դրանք կլինեն գործուն, ոչ թե հայտարարությունների տեսքով։ Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից ընդամենը մի քանի օր առաջ, օրինակ, Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ այդ քայլը անընդունելի կլինի արևմուտքի համար, ինչը սակայն Բաքվին չկանգնեցրեց։
Եթե մենք ավելի շուտ դիմեինք պաշտպանության համար եւ ոչ միայն ռազմական, այլ նաեւ քաղաքական հովանու համար Եվրոմիությանը եւ Միացյալ Նահանգներին, մենք չենք ունենա այսպիսի աղետ։
Դուք նաեւ վերջերս նշել եք մի քանի անգամ, որ Հայաստանը ստացել է հրավեր Եվրոմիության
անդամ։ Շուշտանել 2 անգամ Միխայել Ռոթը, գերմանական Բունդեսթագի միջազգային հարցերի ղեկավարը, Երևանում իր երկրի դեսպան Ռիխտերի ներկայությամբ ասել է դա հանրությանը եւ պետությանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, մինչ օրս Երևանը Եվրամիությանն անդամակցելու որևէ հրավեր չի ստացել։ Նույնը փոխանցեցին նաեւ Բրյուսելից, ընդգծելով, որ նման առաջարկները ներկայացվում են ոչ թե առանձին պատգամավորների, այլ Եվրահանձնաժողովի եւ Արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատարի կողմից։ Խզմալյանը սակայն անզիջում է, եթե մենք պաշտոնապես հայտարարենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու մասին, արևմուտքից միջապես արձագանք կլինի։
Օգնում են միայն նրան, ով պայքարում է։
Դժոխքից չպայքարեցին։
Չպայքարեցինք։ Մենք հանձնեցինք Ղարաբաղ առանց որևէ կրակոցի։
Կրակոցներ իրականում եղել են, այն էլ ինտենսիվ։ Բաքուն պաշտոնապես ընդունում է, որ սեպտեմբերի 19-ին 24 ժամում 191 զինվոր է կորցրել Ղարաբաղի բանակի դեմ մարտերում, բանակ, որն 9 ամիս մատնված էր Սովի չուներ վառելիք ու մատակարարում։ Հայկական կողմում զոհերի թիվն անցնում է 200-ից, սպանվել են նաև խաղաղ բնակիչներ, կանայք ու երեխաներ։ Արցախում այսօր հայ գրեթե չի մնացել։ Ռուսաստանն ապացուցեց, որ վստահելի չէ հայերի անվտանգությունն ապահովելու հարցում, օրերս հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը։ Դրանով հանդերձ որևէ առաջընթաց չկա Արցախ ՄԱԿ-ի անկախ փաստաավակ առաքելություն ուղարկելու եւ միջազգային խաղապահ զորք տեղակայելու հարցում, չնայած պաշտոնական Երևանի բազմաթիվ խնդրանքներին։ Ավելին, Հայաստանի ամենասերտ եվրոպական դաշնակիցը Ֆրանսիան օրերս ընդգծեց, Ալիևը թեև խախտել է պայմանավորվածություններն ու միջազգային նորմերը, բայց նրա դեմ պատժամիջոցները տեղին չեն։
Չեմ կարծում, որ պատժամիջոցների պահը հասունացել է, քանի որ դրանք անարդյունավետ կլինեն եւ չեն նպաստի Հայաստանի տարածքի եւ բնակչության պաշտպանության։
Մինչ Հայաստանում քաղաքական ուժերը բանավիճում են շրջվել դեպի արևմուտք, հանել ռուսական ռազմաբազան, թե ավելի հեռուն գնալ, Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբան Լուերս Բրոյերսը փաստում է։ Տարածաշրջանային դերակատարների օրակարգում հաջորդ հարցը Ադրբեջանից Նախիջևան ձգվող ճանապարհն է։ Եվ եթե այստեղ էլ հայկական կողմը ծանրակշիռ հաշվարկներ չանի, կարող է կրկին կորցնել, ինչպես Արցախում։
Yes, I think there are limited options at present for
Կարծում եմ, որ առանցքային խնդիր է, որը կբարձրանա առաջիկա ամիսներին, Հայաստանի հարավով տարածիկ ճանապարհի խնդիրն է, այնինչ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Սրա հետ կապված շատ հարցեր կան, արդյոք արտատարածքային միջանցք է լինելու, ում սահմանային ռեժիմում է այն գործելու։ Բացի այդ, Ռուսաստանն այս նախագծի շահառու կողմն է։ 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված զինադադարի համաձայնագրի համաձայն Ռուսաստանի անվտանգության ուժերը սահմանային ծառայությունն է, որ պետք է վերահսկի այս միջանցքը։ Այսպիսով սա եւս մեկ շատ բարդ աշխարհքաղաքական հարցերի կծիկ է, որում հայտնվել է Հայաստանը, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին այս միջանցքների շուրջ վեճերն ու հակասությունները կաճեն։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ մի շարք ուշագրավ դիվանագիտական զարգացումներով, որոնցից թերևս ամենաառանցքայինը Եվրոպական քաղաքական համայնքի իսպանական Գրանադայում կայացած երրորդ համաժողովներ։ Ակնկալվում էր, որ դրա ընթացքում կայանալու են հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը նվիրված հնգակողմ բանակցությունները, որոնց պետք է մասնակցեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներն, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Վերջին պահին, սակայն, Ալիևը պահանջեց, որ հնգակողմ ֆորմատը վեցակողմ դառնա, դրան մասնակցի նաև Թուրքիայի նախագահը, սպասելի մերժում ստանալուց հետո էլ Ալիևը իր այցը Իսպանիա չեղարկեց։ Ինչու է Ադրբեջանի նախագահը նման դիվանագիտական գիծ ընտրել, Կարլեն Ասլանյանն այս մասին զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ալիևը ունի իր օրակարգը, իր մոտեցումները, նա Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ քաղաքականության պատճառով դատարկեց Ղարաբաղը հայությունից, իսկ հիմա կենտրոնանում է նաև այդ իրենց ուզած այդ Զանգեզուրյան միջանցքի իրականացման վրա։ Սա միայն դա է նշանակում, և սա ցույց է տալիս, թե ինչքան սխալ էր հաշվել Նիկոլ Փաշինյանը, որը կարծում էր, որ զոհաբերելով Ղարաբաղը նա կարողանալու է այսպես կոչված այդ սուվերենությունը փրկել, այսինքն չտալ այն, ինչ որ Ալիևը պահանջում էր և Թուրքիան պահանջում էին, ռուսների հետ միասին իրականում, իրեն թվում էր, թե այս բանը զոհաբերելով նա պլանի մյուս մասից այս կպրծնի, պարզվեց, որ դա էլ էր հիմարություն, դա էլ էր սխալ, և Ալիևը շարունակելու է իր քաղաքականությունը։ Իրեն պետք չի հիմա ինչ-որ խաղաղություն կնքել, իրեն պետք է հիմա ամրապնդել դիրքերը, մարսել Ղարաբաղի կլանումը և անցնել հետագա հարցակմանը։
Պարոն Զուրաբյան, բայց վերջին օրերին թե Ալիևը, թե Էրդողանը ընդհակառակը ասում են, որ ինքնիշխան տարածքով միջանցքում են չենք ուզում, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն չի լինելու, շատ ուղիղ ասում է Բաքուն։
Շատ լավ, ու դուք հավատում եք Էրդողանի ու Ալիևի խոսքերին։ Ես ձեր տեղը լինեի, չէի հավատա, որովհետև այսօր այո, պետք է բարձ դնեն բոլորի գլուխների տակ, պետք է այդ բացասական որոշակի ֆոնը, որ ստեղծվել է իրենց բռնի գործողությունների հետևանքով, դա կարողանան մարսել, իսկ այդ պլանը բացարձակապես չի մերժվել իրենց կողմից, ուղղակի մի հատ ժամանակավոր տայմաուտ է, ասում եմ, Ղարաբաղը մարսելու համար, հետո նորից պետք է գնան առաջ։
Մի տարբերություն էլ կա, Ղարաբաղը տարածքային վեճ չի եղել, այն ճանաչված է եղել Ադրբեջանի մաս միջազգային հանրության կողմից, բայց ահա եթե Հայաստանի տարածքի նկատմամբ լինի այդ ոտնձգությունը, հնչում են հայտարարություններ, որ չի հանդուրժվելու դա Իրանից մինչև
Փարիզ։ Դուք ճիշտ եք ասում, միջազգային իրավունքը այս հարցում մեր կողմն է, Ղարաբաղի հարցում միգուցե այդքան էլ մեր կողմը չէր, բայց գիտեք, ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ ոչ միայն մեր հասարակությունը այդ ռոմանտիզմով է հիվանդ, այլ նաև ցավոք սրտի մեր իշխանություններն են այդ շատ ապավինում միջազգային իրավունքի վրա։ Միջազգային իրավունքը ընդհանրապես չի գործում, նման բան գոյություն չունի, 5000 տարի է միջազգային իրավունք չի գործել։ Միջազգային իրավունքը գործում է այն ժամանակ, երբ որ այն համընկնում է գերտերությունների կամ ուժեղների շահերի հետ։ Երբեք միջազգային իրավունք չի գործել, բայց ավելի վատ է գործում, հատկապես հիմա, քանի որ այսօր մենք գործունենք աշխարհակարգի քայքայման հետ, փոփոխության հետ, հիմա կատարվում է մի ծանրագույն, դժվարագույն և վտանգավորագույն մի պրոցես աշխարհակարգի փոփոխության, այդպեսի ժամանակաշրջաններ հազվագյուտ են լինում պատմության մեջ, կարելի է թվել ուղղակի դա երբ է եղել, սկսած Վեստֆալիան այդ խաղաղությունից, հետո Վերսալը, հետո չգիտեմ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հիմա և վերջինը եղել էր 90-ական թվականներին, երբ որ քանդվեց այդ երկ բևեր սառը պատերազմի այդ համակարգը, հիմա մենք նորից մտել ենք նման մի պատմական պրոցեսի մեջ աշխարհակարգի փոփոխության, որտեղ Արևմուտքը և Ռուսաստանը, Չինաստանը մյուս կողմից մտել են հակամարտության մեջ, պայքարում են իրենց դիրքերի համար այդ ապագա աշխարհակարգում, և այդ վիճակում միջազգային իրավունքը ավելի վատ է սկսում գործել, որովհետև նման ժամանակաշրջաններում ընդհանրապես պետությունները դառնում են շատ գիշատիչ, շատ ստեղծում են հնարավորություններ նվաճումների համար, ռեսուրսների բռնազավթման համար,
եւ բոլորը փորձում
են օգտվել դրանից։
Այսինքն որևէ մեկը չի կանգնեցնի Ալիևին։
Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ եթե միջազգային իրավունք անգամ մեր օգտին է, դա չէր աշխատում առաջ, էֆեկտիվ չէր, միջազգային իրավունքի վրա ընդհանրապես պետք չի ապավինել, բայց ավելի վատ կաշխատի հիմա։ Այո, Ալիևին պետք է միջազգային իրավունքի վրա պետք չի ապավինել, ի դեպ, քանի որ առիթ է, սա ասեմ, այդ Հռոմի ստատուտի վրա այդ ապավինելը մի անգամ ևս ցույց է տալիս այս իշխանությունների անգրագիտությունը, չգիտեմ, պարզագույն այս ուժային քաղաքականության, ինչ ասեմ, էլեմենտները, տարերը, սովորական տարերը չհասկանալը, որովհետև իրենք իսկապես, չգիտեմ ինչու, մտածում են, որ դատարաններով Ադրբեջանին քաշելով, հա,
գուցե չէ, պարոն Ղուրական, գուցե սա ավելի շատ քաղաքական ուղերձ է եւ արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելու
փայլ է։ Ահա, այսինքն մենք կներեք, այդ դեպքում ստացվում է ավելի վատ բան, որովհետեւ ստացվում է, որ ոչ թե մենք ընդունել ենք Հռոմի ստատուտը նրա համար, որ պաշտպանենք Հայաստանը, որովհետեւ Հռոմի ստատուսը չի կարող պաշտպանել Հայաստանը, դատարանները չեն կարող պաշտպանել Հայաստանը, դու չես կարող հրթիռներին և հարցակումներին և ռմբակոծություններին պատասխանել հայցերով դատարաններ, որովհետև դրանք ոչ մի օգուտ չեն տալիս, սա նշանակում է անգամ ավելի վատ, այսինքն այն օֆիցիալ բացատրությունը, որ տալիս են այս իշխանությունները, իրականում բանա, ընդամենը շղարշ է, իսկ իրական ենթատեքստը այն է, որ ինչքան հնարավոր է ավելի մեծ հարված հասցնել Ռուսաստանին
կամ մեր հարաբերությունները խորացնել արևմուտքի հետ, տեսեք, ամբողջ եվրոպական միությունը ողջունել է խորհրդանի որոշումը, պարոն Սուրոբյան։
Շատ լավ, եւ դրանից մենք ինչ ենք, այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, արևմուտքը սանկցիաներ է մցնելու Ադրբեջանի դեմ, արևմուտքը ռազմական օգնություն է,
եթե Հայաստանի վրա հարձակվեն, չի լինի նման բան։
Ուրեմն նայեք, եթե ասենք, նախ ես վստահ եմ, որ չի լինի, բայց ասենք եղավ, այդ ինվստահությունը ասենք 100%-ը չի, ասենք եղավ, սանկցիաները մցրեցին, ուրեմն դիմացեք, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար շատ ավելի կարևոր է ունենալ մի այդպիսի միջանցք, որով իրանք ստեղծում են հզոր մի հատ թուրանական և քաղաքական միավորում, և տնտեսական միավորում, այսինքն դա իրանց համար անգամ տնտեսական առումով շատ ավելի գրավիչ է, քան թե հայտնվել ինչ-որ սանկցիաների ներքո։
Գուցե նաև զենք տա Ֆրանսիան երեք ասաց, որ կնքում, գուցե նաև զենք լինի Ֆրանսիան ասաց, որ կնքում ենք պայմանագրի ռազմատեխնիկայի տրամադրման։
Շատ լավ, ընդ որում Ֆրանսիան, չգիտես ինչի այդ մասը չեն վերում, Ֆրանսիան նաև հայտարարեց, որ ինքը որևէ ռազմական միջամտություն չի նախատեսում և չի ունենա այս։
Սա է պաշտպանության նախարարն է
ասել։ Ասել է, որ չի լինի,
չի կարծում, որ դեպքում բան կլինի։
Հիմա գիտեք, խնդիրը հետևյալն է, այս գիշատիչ միջավայրում, որ մենք հայտնվել ենք, իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հայտնվել ենք ճակատագրական վտանգավորագույն մի գիշատիչ միջավայրում, որը կապված է այս խոր պրոցեսների հետ, աշխարհակարգի փոփոխության, մենք պետք է մեր անվտանգության տեսակետը առաջին հերթից դիտարկենք այն կոնտեքստում, թե իսկ ինչ տերություններ կամ ինչ պետություններ պատրաստ են ռազմական միջամտության այս հարցերում։ 4 պետություն կա, որ ռազմական միջամտության են պատրաստ, դա Ադրբեջանն է, Թուրքիան, Ռուսաստանը և Իրանը, ուրիշ ոչ մի պետություն ռազմական միջամտության պատրաստ չի, արևմուտքի վրա հույսը դնելով այդ առումով, ես կարծում եմ դա հեքիաթասիրություն է, որովհետև այսօր Միացյալ Նահանգները շատ գերբեռնված են այն ռազմական ուղղությունները, որտեղ իրենք դիտարկում են իրենց հնարավոր միջամտությունը, դա Ուկրաինան է և Թայվանը։
Պարոն Զորաբյան, Ռուսաստանի հետ էլ այդ հույսը կապել է հեքիաթ չէ։
Այսօր
այսքանից հետո
այսօր սենսացիոն հայտարարություն է հնչել, այսօր ՆԱՏՕ-ի օֆիցիալ ներկայացուցիչները և Մեծ Բրիտանիայի օֆիցիալ ներկայացուցիչները, բացեք այսօր CNN-ը, BBC-ն կարդացեք, հայտարարություն են արել, որ զինամթերքի պաշարները արևմուտքի դատարկված են։
Իսկ Ռուսաստանի հետ, պարոն Զորաբյան, այդ հույսը կապել է հեքիաթ չէ, այն էլ այսքանից հետո, երբ մենակ թողեցին Հայաստանը։
Գիտեք, ես չեմ ասում կապել հույսը Ռուսաստանի հետ, իմ ասածը ուրիշ բան է, իմ ասածը հետևյալն է, այո, Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չկատարեց, այո, նրանց ֆունկցիաները չկատարելու պատճառով տեղի ունեցավ այս ամեն ինչը, Չնայած ես ուզում եմ հիշացնել մի բան, որ այնուամենայնիվ մենք ամբողջությամբ օբյեկտիվորեն ներկայացնենք այս իրավիճակը։ Մեկ տարի առաջ, դուք երևի կհիշեք, մեկ տարի առաջ այս ստուդիայում նստած ես հենց ձեր հարցին, թե արդյոք ես Պրագայում տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը Ադրբեջանի, այսինքն ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղով ճիշտ քաղաքականություն է, թե ոչ, ես ձեզ պատասխանեցի, որ այս քաղաքականությունը բերելու է Ղարաբաղի բնակչության տեղահանմանը, ընդ որում հնարավոր է ջարդերով։ Ես ձեզ այն ժամանակ ասացի, որ չի կարող լինել ինտեգրացիա, Ղարաբաղի ինտեգրացիա, խաղաղ ինտեգրացիա, եւ ոչ մի ղարաբաղցի չի մնա Ադրբեջանում։ Դուք հիշում եք դա։ Մեկ տարի
Ղարաբաղն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայի հայտարարությանը չմիանար, որը փաստաթուղթ չէ, այնտեղ ստորագրություն չկա, պայմանագիր չէ, ահա Ռուսաստանը կանգնեցնելու էր Արցախի հայաթափումը։
Տեսեք, մենք պետք է շատ լավ հասկանանք ինչ է կատարել։ Այս ձեր հարցին պատասխանելու համար մենք պետք է տրամաբանությունը հասկանանք այս գործընթացի։ Տրամաբանությունը գործընթացը հետևյալն է եղել։ Երբ որ ռուսները մտնում են այնտեղ, նրանք ունեին շատ բարձր հեղինակություն, ռազմական այդ իրանց կարողությունների պրեստիժն էր շատ բարձր եւ այլն, իրենք անգամ եթե մանդատ չունեն, իրենք իսկապես մանդատ չունեին, այսինքն այդ երկկողմ համաձայնությունը չէր տալիս նրանց իրավունք, ասենք կրակելու ադրբեջանցիների վրա, եթե նրանք ինչ-որ գործողություններ են,
բայց նրանք թղթով պարտավորություններ են ստանձնել։
Չէ, պարտավորություններ ստանձնում են, բայց ասում եմ, այդ մանդատը չունեին, այսինքն պետք է գործիք ունենաս պարտավորություն կատարել։ Հիմա բայց այդ ժամանակ պետք էլ չէր, որովհետև Ադրբեջանը վախենում էր Ռուսաստանից, Ռուսաստանը ուներ այդ պրեստիժը, այդ կարողությունը եւ այլն, նրանք հասկանում են, որ ավելորդ կոնֆրոնտացիա Ռուսաստանի հետ կարող է բերել անցանկալի հետևանքների եւ հետեւաբար իրենք զուսպ են իրաց պահում։ Իրավիճակը փոխվեց այն բանից հետո, երբ որ Ռուսաստանը սխալ հաշվարկելով իր կարողությունները ուկրաինական պատերազմում փաստորեն ցախողեց, այսպես ասենք, բլիցկրիգը, առաջ շատ արագ հաղթական պատերազմի հեռանկարը, եւ ընկղմվեց այդ պատերազմի մեջ, որը հիմա դարձել է մաշման պատերազմ, որտեղ ասենք ամբողջ ռեսուրսները դրան են ուղված, իրենք ունեցան նաեւ ռազմական հաջողություններ եւ անհաջողություններ, ուղղություն ռազմական անհաջողություններ ունեցան, եւ ինչ որ պահից, իսկ դա ես անգամ կարող եմ ֆիքսել երբ աԵղել, 2022 թվականի ապրիլ 2-ին իրենք Կիևի մատույցներից, եթե հիշում եք, դուրս եկան այդ անհաջողությունները Սումայի
մատույցներից
եւ նահանջեցին, սկսեցին այդ նահանջը, եւ ահա այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ադրբիանցիկ իրենց եզրակացություն արեցին, որ այսինքն կարելի է լկտիանալ, կարելի է գնալ խփել, այսինքն խաղապահ զորքերը չեն պատասխանի եւ այլն եւ այլն, ուստեցին կամաց-կամաց իրականացնել այդ բանը, իսկ ռուսները բնականաբար չէին ուզում երկրորդ ֆրոնտ ստանալ եւ խուսափում էին ամեն կերպ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հակամարտության մեջ մտնելու հեռանկարից, բնականաբար դա վերածվեց նրան, որ իրանք պարտականություններ իրենց չեն կատարում, եւ այդտեղ էլ նաեւ, բայց այդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ էլ քայլ իր կողմից արեց, որը ավելի թույլացրեց Ղարաբաղը պահելու հնարավորությունները, երբ որ ինքը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս,
որովհետև ոչ վախր այդ հայտարարությունն էլ, չէ՞, դա եղել է 2022-ի հոկտեմբերին, եթե ճիշտ եմ հիշում, դրանից առաջ Հայաստանի տարածքում են եղել հարձակումներ Ղարաբաղում այլ ոտնձգություններ, եւ Ռուսաստանը արդեն չէր միջամտում, այսինքն Պրահան ընդհանրապես պատրվակ էր։
Ես չեմ ասում, ես բացարձակապես չեմ ասում, որ ռուսները ինչ-որ բան ճիշտ են անում կամ նրանք մեր նկատմամբ վատ են վարվել, բայց հիմա մենք պետք է հասկանանք, որն է մեր քաղաքականությունը, այսինքն արդյոք սրանից բխում է, որ մենք պետք է խզենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, կոպիտ ասած, արդյոք մենք համարում ենք, որ եթե որ ամենաճիշտ քաղաքականությունը դա քո ձեռքի եղած փայտը կոխես արջի աչքը, արդյոք մենք համարում ենք, որ դա ճիշտ քաղաքականությունն է, որովհետև այն ինչ որ անում է այսօրվա իշխանությունը, դա շատ նման, ասեմ, Սաակաշվիլին էլ կանցնեն իրանք, իրանց այդ սխալների մեջ։
Պարոն Զորաբյան, Հայաստանը հապկից դուրս չի եկել, Դաշինքներից իր պարտավորությունները
կատարում
եւ փորձում է բալանսավորել։
Այսինքն, այ հենց այդ է, որ չի փորձում, որովհետև ես վստահ եմ, եթե նայեք այն քաղաքականությունը, որ իրականացվում է, այն աջակցությունը, որ իրենք կառուցում են այս սուտի արևմտամետ այդ ուժերի միջոցով եւ այլն, նրանք շատ հստակ գնում են այդ ուղությամբ, այսինքն սկզբից Ռուսաստանի թշնամացում են, իսկ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, սա բանա, Ռուսաստանի հետ թշնամանալ է, ուրիշ բան չի։ Երկրորդը գնալու են, էտել են անելու, հապկիցել են դուրս գալու, չգիտեմ, բանից էլ, ԵԱՏՄ-ից էլ են դուրս գալու, բայց եկեք մի հատ հասկանանք այս ամենի չի հետևանքները։ Օրինակի համար տեսեք, նույն Վրաստանը այսօր շատ ավելի խելացի ու խոհեմ քաղաքացին են տանում։ Այնպես չի, չէ՞, որ Վրաստանն ու Ռուսաստանը բարեկամ երկրներ են։ Վրաստանը մեղադրում է Ռուսաստանին իր տարածքների օկուպացիայի մեջ, եւ ընդհանրապես երևի դժվար է, այսինքն Վրաստանը շատ ավելի մեծ վնասներ է կրել Ռուսաստանից, քան թե ասենք կարող է ուրիշ որևէ երկիր այս վերջին ժամանակաշրջաններում։ Հիմա, բայց չգիտես ինչի, վրացիկ նստած են եւ փորձում են շարնակելով իրենց գիծը ՆԱՏՕ-ի անդամակցության, Եվրամիության անդամակցության, ընդհանրապես արևմտյան քաղաքականության այդ ծիրի մեջներով, նրանք բավականին մեծ ջանքեր են դրում նրա վրա, որ Ռուսաստանի հետ հանկարծակի հարաբերությունները չփչացնեն։ Ինչու՞։
Որովհետև, պարոն Զորաբյան, նրանք այդ ջանքերը պահում են, որովհետև Ադրբեջանը չի սպառնում հիմա իրենց, Ռուսաստանն էլ չի սպառնում, ասենք ուղղակի ռազմական
միջամտության վտանգ։ Շանսերը
չենք թշնամանում, բայց Երևանը պարզ է հստակ գիտի, որ Ռուսաստանը թույլ է տալու այդ ռազմական գործողությունը, այդ միջանցքի բացումը, այլ ընտրանք չկտրի դրան, պարոն
Զորակյան։
Թե ասի դե լավ, միևնույնը թույլ է տալու, ուրեմն մենք ոչ մի բան չձեռնարկենք,
որ Նիկոլ Փաշինյանը զոհաբերելով, իդեպ դրա համար շեղվեցիք այստեղ, զոհաբերելով Ղարաբաղը, ինքը իբր թե կարողանելու է պահել այս սենց ասեմ, ուզում եք անունը դնենք ռուսա, թուրքա, ադրբեջանական պլան, այս բանի մեղրիով այդ կոմունիկացիան ապահովելու պլանը, այսինքն այս էր, չէ՞, հաշվարկը, լավ, Ղարաբաղը գնաց, այս կպահենք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, Ղարաբաղի գնալը տեսանք, այսինքն անմիջական վնասը, որ մենք կրեցինք, այդ ցեղասպանությունը ես այլ կերպ չեմ բանանում, որովհետև կներեք, 1915 թվականից հետո առաջին անգամ մենք նորից հայոց աշխարհ ենք կորցնում, այսինքն կորցում ենք մի աշխարհ, որտեղ ունեցել ենք հայկական մշակույթով, լեզվով շնչող կուլտուրա եւ այլն, եւ
ասում հազարամյակներ,
ասում եմ հազարամյա, ընդ որում հազարամյա, դա մեր վայրերից մեկն է եղել, կենսական եւ այլն, ու մենք 15, դու մեկ պիտի հասկանաք մասշտաբը այս աղետի, մենք բանից հետո, 15 թվականի ցեղասպանությունից հետո առաջին անգամ հայկական աշխարհ կորցրեցինք, եւ մենք սրան պիտի հեշտ վերաբերվենք, բայց ասենք, շատ լավ, ասենք էսի զոհաբերվեց, ես դրա բարոյականությունը հիմա չեմ քննարկում, սա զոհաբերվեց, ինչպես իրենք են պնդում, իդեպ ԿՊԱ-ականները եւ շատ պարզ խոսում են դրա մասին, որ եթե պետք է փրկել Հայաստանի Հանրապետություն եւ նրա ինքնիշխանությունը, այո, պետք է ինչ-որ չափով, ինչ-որ մի բան էլ կտրես, թողես կամ զոհաբերես, որ այս կարևորը պահես։ Իրանք այդ պարզ ասում են, ինչ այդ արդյունքին իրանք հասան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս վարած քաղաքականության հետևանքով Զանգեզուրը, Սյունիքը, Մեղրին ավելի ապահով ու անվտանգ դարձան, այսինքն հիմա ինչ որ տեսեք, ինչ էր խոստանում մեզ Փաշինյանը, իդեպ երբ որ ինքը դեռ ապրիլին, հենց այդ ռուսների այդ անհաջողություններից հետո, երբ որ ինքը շրջադարձը կատարեց դեպի արևմուտք, ինքը ինչ էր ասում մեզ, ինքը ասում էր, եթե մենք իջացնենք մեր նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, տեղի կունենա ամբողջ աշխարհի կոնսոլիդացիա մեր շուրջ, կա այդ կոնսոլիդացիան, մենք ունենք այդ կոնսոլիդացիան, ինձ մենակ չասեք հայտարարություններ, որոնք հնչում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կամ հնչում են տարբեր պաշտոնյաների կողմից, ինձ հայտարարություններ պետք չեն, հայտարարություններով անվտանգություն չեն ապահովում, մեզ պետք են ռազմական միջամտություն, մեզ պետք է զինամթերք, մեզ պետք է այնպիսի ճնշում, որ ասենք կկանգնացնի Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, ոչ մի նման բան մենք չենք տեսնում։
Եվ հասցնենք նաև այս հարցը հետահայաց, արդեն ճիշտ են Հայաստանի իշխանությունները, որ հիմա ասում են, թե Արցախում էս պատահածի պատճառը, Արցախում իշխանափոխություններ, Ադրբեջանն օգտագործեց պատրվակը։
Ինչ իշխանապողության մասին է խոսքը։
Արայք Հարությունյանին հեռացրեցին
իշխանությունից։ Ես բայց ինչ եմ ձեզ հիշացնում իմի 1 տարվա առաջվա իմ հարցազրույցը։ 1 տարի առաջ ինչ իշխանապողության մասին էր խոսում։ Ոչ մի բան, չէ, բայց ես կանխատեսեցի ու ես հիմնավորեցի ինչի է սա բերելու Արցախի հայաթափմանը։ Ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի ինտեգրացիայի քաղաքականությունը Ադրբեջանի կազմում այլ արդյունք չի կարող ունենալ, քան Ղարաբաղի հայաթափումը։
Իսկ հիմա իշխանությունն ասում է հնարավոր էր դա, եթե Արայք Հարությունյանը մնար իշխանության, լինեին բանակցություններ, չգիտեմ, Սոֆիայում, Բրատիսլավայում եւ այլն, եւ եկել է այս իշխանությունը, որը արագացրել է
այս իշխանությունների ոչն է, ամեն ինչ բարձել ուրիշների վրա, այսինքն նրանք եւ ցավոք չէ մեր հասարակության բավականին նշանակալից մասը դա կուլ է տալիս։
Մոտ 1 շաբաթ է անցել այն օրից, երբ ավարտին մոտեցավ մեր նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկը Արցախի հայության բռնի տեղահանումը։ Այնինչ տեղի չէր տեղի ունեցել, 88-ից ի վեր անգամ ամենածանր պահերին 1991-ին Գետաշենի կամ 1992-ին Շահումյանի անկումից հետո տեղի ունեցավ այսօր անկախ հայկական պետության գոյության 32-րդ տարում։ 100 հազարից ավելի հայեր այսօր փախստականի կարգավիճակ ունեն, նրանց գրեթե կեսն ապաստանել է մարզ ում նախ տեսնենք, թե ինչպես են տեղահանված մեր հայրենակիցներին դիմավորում Շիրակի մարզում։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է զրուցել այստեղ ապաստանած արցախցիների հետ։
Կարոտում ենք, իհարկե կարոտում ենք, տենչում ենք, կարոտում ենք, կարոտախ տխեխտում ամեզ։
Արմինե Մուսայելյանի 6 հոգանոց ընտանիքը դեռ Գյումրիի հյուրանոցներից մեկում է տեղավորվել, մինչև մի վարձով տուն ճարեն։ Արցախցի կինը հույսը չի կորցրել, որ մի օր Ստեփանակերտ իր տուն կվերադառնա։
2020 թվականի մի անգամ տարհանվեցինք Լիովին այնտեղից, մեզ ռուս խաղաղապահ զորակազմի հովանավորությամբ, ասենք, մեր անվտանգությունը ապահովելով մեզ հետ տարան։ Թե ինչպիսին կլինի այս անգամ մեր արցախցիների ճակատագիրը, անորոշ է, չեմ կարող ասել, սպասենք։ Ես մեծ հույս ունեմ եւ աղոթում եմ առաստված, որ մի լույս բացվի եւ մենք բոլորս մեր արցախցիներով վերադառնանք մեր հայրենիքը, մեր տները։
Բայց ոչ Ադրբեջանի առաջարկած վերաինտեգրման ծրագրով։
Ինտեգրվել նշանակում է ընդունել իրենց կրոնը, դավանել իրենց աստվածաշնչին, իրենց հոգևորականներին։ Եթե նրանք մեր հոգևոր մշակութային այդ կենտրոնները, եկեղեցիները արդեն վնասել են, Շուշի Ղազանչեցոցը իրեն բարետեսքը արդեն փչացրել են, ինչպես ինտեգրվել, ես չեմ պատկերացնում, դա իմ անհատական սուբյեկտիվ կարծիքն է, գուցե մարդիկ կլինեն, որ շատ կուզենան գնալ եւ ապրել, ես որևէ իրավունք չունեմ որևէ մեկին դատել, ինքս էլ շատ կուզենամ գնալ, բայց ոչ ինտեգրմամբ։
Հիշում է, թե վախը սրտում ինչպես հասան ու անցան Հակարիի ադրբեջանական անցակետը։
Սեպտեմբերի 29-ին արդեն բարեկամներով, այսպես մեքենաների շարասյուն կազմած, որպեսզի անվտանգ լինենք, եկանք ու անվտանգ անցանք այդ կամ անցակետով ու հա, ստուգեցին, ընդհանրապես ոչ վնասեցին, ոչինչ արեցին, ընդհանրմենը ստուգեցին եւ Անցանք, եկանք, ունեինք, իհարկե ունեինք, ինչպես կարող եմ մոտենալ թշնամուն եւ հազանք չունենալ։ Ամեն պահի ամեն մեկս ինչ-որ մի սրտի թրթուրով էր սպասում այդ պահին, որ պետք է անցնի եւ փառք Աստծո։
Արմինեի երկու որդիներն արդեն դպրոց են հաճախում, ինքն էլ առաջիկայում աշխատանքի կանցնի։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանն ասում է, այս պահին մարզում 3541 արցախցի են բնակություն հաստատել, մեծ մասը Գյումրիում։
Գյումրիում 2158 անձ, 539 ընտանիք, Աշտիկում 354 անձ, 95 ընտանիք, Աշոցկում 272 անձ, 61 ընտանիք, Անյում 308 անձ, 87 ընտանիք, Ամասիայում 102 անձ, 27 ընտանիք, Ախուրյանում 347 անձ, 85 ընտանիք, Ընտամենը 3541 անձ և 894 ընտանիք։
Գյուղերից Գյումրի, նաև Գյումրիից գյուղեր տեղափոխված հատուկենտ ընտանիքներ կան։ Գյումրիում 1000-ից ավելի արցախցի վարձակալած բնակարաններում են ապրում, 400-ից ավելին դեռ հյուրանոցներում։
Մարզի բնակիչները հյուրընկալ և բարի կամք են դրսևորում, Աշտիկում անհատույց 314-ը, Աշոցկում 116-ը, Անիում 129-ը, Ամասիայում 63-ը։ Մեր հայրենակիցները անհատույց բնակվում են, ճիշտ է, այնտեղ դեռ կան կեցության անհրաժեշտ որոշակի տարբեր բնակարաններում գազի խնդիր, տաք ջրի խնդիր, բայց գազինը ժամանակագրական է, բայց մնացած տաք ջրի և մնացած այլ պայմանները առօրյա չեշքրտվում և ամիջական լուծումներ են տրվում։ Եվ մեր կողմից, և համայնքների, և համայնքների ղեկավարների։
Պետական որոշ հաստատությունների շենքերում էլ պայմաններ են ստեղծել ու տեղահանված ընտանիքների տեղավորել 307 երեխա արդեն մարզի տարբեր դպրոցներ է հաճախում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։